habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo ismiyeena 28-ka Diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ka socota gobolka Togdheer.
caalamku hor uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. Hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday Hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa lahayaa. Haduu caafimaad u baxayo qofku Itoobiya aadayo, barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. Marka dadka maanta waxaan u soo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'iidaystaan weliba gobollada.
waxaan kaloon idin hayna barnaamijka eliska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan ganacsiga hoteelada.
arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacag aada u fatar badan ka qaadaan hoteelada keliya, maahane ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan, haba ugu badnaato magaalada Muqdisho. laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii. sidaa keliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in 4 ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waaberi. toogashadan ayaa dhacday saaka, waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dhar cad ah, sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a. ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a-da u xaqiijiyey dilkan. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani. dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada Muqdisho. kadib markii la aqoonsaday heybta ninka ka dambeeya qarixi maalintii ciidda Masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada Nashville ee dalkan Maraykanka, ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qarixa sameeyo. qarixa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 qof, ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Maraykanka sheegeen inuu ka dambeeyey Anthony Quinn Warner oo 63 sano jir ah. ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qarxa. sarkaal ka tirsan laanta dambi baarista Maraykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wadashaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka. david trust, madaxa xafiiska dambi baarista gobolka Tennessee, ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falala dembiyeedyada. maxkamad ku taalla sacuudiga ayaa maanta 5 sano iyo 8 bilood oo xabsi ah ku xukuntay lujayn al-hathluul oo caan ku ahayd u dhaqdhaqaaqista xuquuqda dumarka sacuudi carabiya. al-hathluul oo 30 sano jir ah ayaa u xirnayd boqortooyada sacuudiga tan iyo sanadkii 2018 kadib markii ay soo qabteen ciidamada ammaanka iyada iyo dhowr dumar ah oo iyana ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha haweenka sacuudiga. warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in lujayn al-hathluul lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen in ay rabtay in ay beddesho nidaamka siyaasiga ah ee sacuudiga iyo in ay khatar ku ahayd amniga qaranka. xarigeeda ayaa ku soo aaday wax ka yar muddo bil ah inta aanan xilka loo dhaarin madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden, kaas oo ka mid ah dadka dhaliilsan siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan. madaxweyne Trump ayaa xalay saxiixay xirmo lacageed oo dhan 2.3 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo isugu jirta miisaaniyadda cusub ee dowladda iyo kaalmo lacageed oo loogu talagalay dadka Maraykanka ah ee uu saameeyey cudurka COVID-19. lacagahan oo ay toddobaadkii aanu soo dhaafnay ansixiyeen labada aqal ee Kongareeska Maraykanka ayuu Trump diiday inuu saxiixo kadib markii uu sheegay in lacagaha loogu talagalay dadka Maraykanka ah ay ku yartahay loona baahan yahay in laga dhigo ilaa iyo $2,000 qofkiiba. aqbalaadda uu hadda aqbalay Trump inuu saxiixay xeerkan ayaa ka dhigan in malaayiin qof oo shaqala'aana ku dhacday oo ku tiirsanaa lacaga ay dowladda siiso ay hadda heli doonaan kaalmada dowladda. Waxaa sidoo kale ilaa $600 heli doona malaayiin qof oo Mareykan ah oo u badan dabaqadaha shaqeeya iyo kuwa dhexe, lacagtaas oo si toos ah ugu soo dhici doonta bankiyadooda ama guryahooda loogu soo diri doono. ma cadda sababta uu maskaxdiisa u bedelay Trump, balse waxaa jiray cadaadis badan oo uga imaanaya Kongareska, gaar ahaan xubnaha xisbigiisa jamhuuriga oo aada u rabay in xirmada dhaqaale ee ay labada aqal ansixiyeen uu madaxweynaha saxiixo. dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga intaa.
aad buu maasinyahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka inala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. waxaa maalinkii labaad ka socda gobolka Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo la filayo in doorashada baarlamaanka iyo deegaanku ay qabsoonto sanadka 2020. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka Soomaaliland oo shalay si rasmi uga bilaabantay gobolka Togdheer iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag ayay dadweynuhu safaf ugu jiraan, isla markaana la sheegay inay si weyn u abaabulan yihiin marka la eego gobolka Togdheer oo ka mid ahaa gobolladii hore ee cabashadu uga taagnayd. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay VO A in dadweynuhu ay u soo baxeen isdiiwaangelinta.
waxaan joognaa gobolka Togdheer, si fiican bay uga bilaabantay, si aad iyo aad habsami ah bay u socotaa. ciidamada amnigu si fiican bay uga shaqaynayaan, maamulka gobolka Barasaabka iyo maamulka degmada aad bay uga shaqaynayaan, dadweynuhu si fiican bay uga qaybgelayaan, shaqaalaha komishanka ka shaqaynaya bay si fiican bay u shaqaynayaan. waxaan leenahay dadweynaha qaybta saddexaad ee iminka diiwaangelintu ka soconayso inay si fiican uga qayb galaan, inay si fiican isu abaabulaan waayeelka iyo dadweynaha uqaasha iyo salaadiinta iyo madaxda deegaamada iyo tuulooyinkuna inay si fiican isu abaabulaan.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiya Axmed Cabdidheere ayaan weydiiyey isagoo oo jooga magaalada Burco ee gobolka Togdheer, maadaama bulshada halkaasi ku nool ay si weyn uga cabanayeen in dadweynihii ay abaaro halkaasi ka dhacay darteed guureen oo aanay joogin isna diiwaangelin karin, waxa arrintaasi ay xisbiyada dhinaca xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iskula afgarteen.
waxay isla qaateen xukuumadda iyo xisbiyada iyo komishankana tuba inay waqtigeed aanay dhaafido labaatanka ah sidii la samayn karayaba inay abaabulaan oy gobolkii ku noqdaan. waanay sameeyeen aad iyo aad u jecantii gobolladii hore oo kale ayay abaabuleen. waxaa la isla qaatay inay waqtigeed ugu ballamay ee ahayd 7 dadkana barnaamijyo wixii lasoo rari karaya lasoo raro sida ay diiwaangelintii noogu bilaabato waana la isla qaatay gobolkuna aad u abaabulay.
Axmed Cabdidheere ayaa u sheegay V O A in marka la eego goobaha ay kormeereen ay dadweynuhu si weyn ugu soo baxeen
diiwaangelintanuna waxa weeyaan diiwaangelintii aynu qaadanaynay siduu qofku u codayn la isdiiwaangeliyo si uu kaar uu ku codeeyo oo ku qaato. waanu ka simannahay gacmahaanu isku haysanaa idinka gobol ahaan gobolka Togdheer. waxaan filayaa hore diiwaangelintii waa la wada galay, qaaran kaarka qaadana way jireen, intii qaan gaadhay iyo intii berigi hore aan qaadan unbaa maanta la leeyahay kaarka qaata oo isdiiwaangeliya. insha allah waxaan rajaynayaa sidii gobollada hore aynu ugu soo dhammaatay in gobolkan Togdheerna ay si diiwaangelin doonaan firfircoonidiinni haddaa reer Bidcad tihiin lasoo noqda, gacmaha isqabsada dadka xadka ka tallaabay sidii loosoo guri lahaa kuwa magaalada degan iyo degmooyinka degmooyin kale oo la socda baa jira oo sool iyo Sanaaga, kuwaana waanu soo mari doonaa hadii la yidhaahdo. farrintaannu dilaynaa waxa weeyaan maanta in diiwaangelinta si qiimo leh looga qayb qaato.
dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamed Jibriil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda diiwaangelintu ay leedahay.
waa u diyaar garoobeen, waxaana jeclahay dadku maanta inay ka faa'iidaystaan chaniskaas oo ay kaadharkooda qaataan. hadhow cid alla ciday doonayaan inay u codayaan bay u codaynayaan. caalamka maanta wuxuu 2021 baa la geli doonaa, marka caalamku hore uu soconayaa, marka qof walba in data laga helo baa muhiima. hadda barnaamijkaas hadda faa'iidadu waxay ugu jirtaa iyagoo kaarka markay qaataan hadday hargeysa yimaadaan wixiisi datadiisi baa lahayaa. hadduu caafimaad u baxayo qofku Itoobiya aadayo barnaamijkaas oo dhan bay kaga faa'iidaysan karaa. marka dadka maanta waxaan usoo jeedinayaa jaaniska inay ka faa'iidaystaan, weliba gobollada Bari, Siiba, Sanaag Bari iyo Sool inay maanta jaaniska ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaangeliyaan si ay hadhow qofkay doonayaan ugu codeeyaan.
diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa hore uga soo qabsoontay gobollada Awdal, Maroodi Jeex iyo Saaxil. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgalka dhacay ee kaynta Boni Forest ee gobolka Lamu. Faahfaahinta howlgalkana waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Afar qof ayay ka dileen kooxda Al-Shabaab ciidamada sida gaarka ugu tababaran la dagaalanka kooxda Al-Shabaab xilli ay ciidamada dalkani Kenya weerar ku qaadeen saldhig deegaanka Boni Forest ay ku lahaayeen kooxdaasi Al-Shabaab. Kooxdan ayaa duulaamo ku qaaday qaybo ka tirsan deegaanka Lamu iyo gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, halkaasoo gawaari halkaasi maraysay xilliyo hore ay ahaayeen kuwa istaajiyay qaarna qaraxyo u geystay, waxayna ahaayeen ciidamadan haatan duulaanka ku soo qaaday saldhiggaasi ay kooxda Al-Shabaab ku leh deegaanka Boni kuwa xukunka hayay. Afar ka mid ah ayaa halkaasi markuu ugu horeysay nafta ku waayay, sidoo kalena waxaa jirtay saanad military halkaasi ay uga furteen ciidamada militariga dalkani Kenya iyo wateen kooxdaasi Al-Shabaab. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyay meedadka raggaasi kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo badankood ahaa Soomaali. Ciidamadan ammaanka ayaa waxay ku raadjoogeen kooxdaasi oo qulqulatooyin ka geystay deegaanka Lamu iyo gobolkani waqooyiga bari qaybo ka tirsan. Ciidamadan ayaa haatani waxay gaaf wareegayaan xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya. Shabaab ayaa dirar kula jira xilli dowladda dalkani Kenya ay haatan la iyo sanadka cusub diyaar guru culus ay u gashay qaab walba kooxda Al-Shabaab ay uga saari leed xuduudda dheer ee dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta layska VOA waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii layska VOA da oo aan idin soo saaro halkan idin kaga soo jeediyo anigu ah Maxamed Cabdi Xasan. Awooda ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa soo martay heer kala duwan. Beri kooxdan waxay gacanta ku hayeen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dagaalo iyo weeraro ay ciidamada AMISOM, kuwa Ethiopia iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay marar hore ku qaadeen ayaa wiiqay awooddii kooxda military ahaan. Waxay ku waayeen dekada ay gacanta ku hayeen sida marka Baraawe iyo Kismaayo. Mareykanka ayaa marar kala duwan weeraro qorsheysan oo ay fuliyeen diyaaradahooda droniska ku dilay madax sarsare iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Inkastoo awood ahaan la wiiqay, taasi kama horjoogsan kooxda Al-Shabaab inay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada qorsheysan ee ay ku hayeen xarumaha dowladda, kuwa AMISOM, hoteelada iyo maqaayadaha. Waxaa jirtay beri ay kooxdu ku adkayd helista dhaqaale ay ku howlgalaan. Maantase waxay si la mid ah dowladda Soomaaliya canshuuraan ganacsatada iyagoo adeegsanaya cagajuglayn, gacanka hadal iyo xeelado kale oo baqamaal ah. Barnaamijka ilayska V O E da ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabadaha ay Al-Shabaab ku hayso ganacsiga hoteelada Muqdisho. Waxaana uu barnaamijka la hadlay laba ka mid a milkalayaasha hoteelada, dhaqaalayahan iyo dadka faallooda arrimaha Al-Shabaab. Tan iyo bishii March ee sanadkii 2015, hoteelka Maka Al-Mukarama oo ka mid a hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxay Al-Shabaab weerartay shan jeer oo ugu yaraan laba mar oo ka mid a ay hoteelka gudaha u galeen. Isku dar weerarada dadka ku dhintay waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 100 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Milkilaha hoteelka Maka Al-Mukarama, Guri Xaaje, ayaan weydiiyey caqabadaha ay milkilayaasha hoteelada la kulmaan.
Aad u dhib badan waay, sababtoo ah ammaan ma jiro. Waxaad u baahan tahay in ciidan tira badan inaad qoto, in kaamirooyinkaada ku xirto, in nabadgelyada aad qorto. Faa'iidahaas inta badan waxay gelaysaan sikuurtiga gelaysaa, waxaa ku weelisaa marada kusoo fadhiisa ay kusoo jeesanayso shaqaalaha ku jirta dowladda, lacagta dhul lacagta kusiinay, lacagta ku dhibayso oo aada ugula toonayso waa colad kaloo jirto. Waxaa saddexeeya baadkeen ordooda cashuuray kaa rabtaa, nimankale cashuuray kaa rabaan. Marka waxaa muddaa inay wax aad u culusay tahay runtii. Maanta qofkii bareeraya oo raba inuu iska dhiibo baado wax kale waay, laakiin qofkii raba inuu si honesta u ganacsado oo si nadiif u ganacsado, runtii maanta waa shaqo aad u dhib badan, waa u baahan adkaysi badan. Waa wax runtii aad u culus, shaqo aad u culus waaye oo adkaysi badan rabta. Inta kale shaqaalaha iyo kulley markaad fiirso waa ka qasbada security, sababtoo ah hotel afar qofla waxaa wardiinaysaa 40 qofood oo wardiin aad joogta oo isku mida waqtiga isku bedlaayo.
Sida marar badan ay warbaahintu sheegto, hoteelada la weerarayo ayaa loo beegsadaa iyadoo ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Laakiin fikirkaa kasoo horjeeda waxaa qaba Maxamed Cumar Geedi oo horay u soo noqday xildhibaan, laba jeerna wasiir ku-xigeen ka soo noqday xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta badan waxaad moodaa markii aad u dhabi gasho in waxyaabaha loo weeraray ay tahay dhaqaalo oo number 1 in dhaqaalo laga helo dabcan hoteelada qaar way bixiyaan qaar aan bixinin oo ilaa hadda ay isku colaada ka dhaxaysa waa jirtaa iyaga iyo nimankaas laakiin badanaa waxyaabaha la yiraahdo dad mas-uuliyiin baa deganaa iyo halka ma ahan waxa ugu horeeyo waxyaabaha loo weeraray hoteelada waxaa ka mid a dhaqaalo iyo in dadka la cabsi geliyo oo loo tusiyo in ayagu ay awood leeyihiin oo ay maamulaan cid ka barotagshi garanaysa ama ka celinaysa in aanay jirin inay u muujiyaan waaye dadki marka dadka qaarna dabcan sida ay dadka og yihiin waxay la leeyihiin macaamil oo lacagaha iska bixiyaan sidoodana way u nabadgeliyaan oo ka leexdaan qaarna waa dadkii dhibaatada inta badan soo gaaraysa.
Qaar ka mid a milkilayaasha hoteelada muqdisho ayaa aaminsan in dana dhaqaale loo weeraro. Milkilaha hoteelka maka almukarama guri xaaji ayaan weydiiyey in isaga ay al-shabaab weydiisatay inuu canshuur siiyo si ay u badbaadiyaan hoteelkiisa.
waxaan ku sheegaa soomaaliya waxyaaba yaab lahaa jira aniga mabda ahaanan aaminsanaha in dihin baad ee aan siinin dad aan shalay ahayn oo aan canshuur duulaanahay inuu sirbis ku qabanayn lakiin marka aad mujtamaca fiiriso anaga waxa u ekaaan kaldanahay
xeeladaha ay al-shabaab adeegsato si ganacsatada ay canshuurta uga qaado waxaa la sheegaa inay ka mid tahay iyagoo qofka ay canshuurta ka doonayaan fariimo u soo marsiiya dad ay qaraabo dhow yihiin. Guri xaaji ayaan mar kale weydiiyey jiritaanka arrintaasi.
fikir xun iga qabanay inay la ogyihiin laakiin dad qaraabaa ku dhaha horey kadib ee badbaadiga laakiin aniga nasiibuna guligii ayaga darsada toosa gubaymaugubaysan maan laakiin u arkay fariimo oo dad iska dhigay qaraaba ama saxaba sharia ku dhahayo waa kula kaliyay.
Hoteelada Muqdisho ee la weeraray waxaa ka mid a hoteelka Elite oo dhinaca ku haya xeebta Liida ee degmada Cabdilcasiis bishii Ogost ee sanadkan ayaa qarax iyo weerar hubaysan ay ku qaadeen maleeshiyo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, weerarkaas oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur waa milkilaha hoteelka, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkaasi. Waxaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay hoteelada weydiistaan lacag.
Walaalo, waa run arrintaasi waa jirtaa in nimanka nabadiidku ay lacag aad u fatar badan ka qaadaan hoteelada kaliya maahane ganacsada dalka oo dhan ay ka qaadaan haba ugu badnaato magaalada Muqdisho. Laakiin dee arrintaasi way jirtaa runtii, sidaa kaliyata looga bixi karana waxay tahay in nimanka un laga adkaado ummadda Soomaaliyeed ee lacagaha bixinaysa ama dhaqaalaha bixinaysa qofna raalli kama ahan. Laba sababood dartood, dhaqaalaha uu bixinayna u baahan yahay, waxaa kaloo qofkaasi ogsoon yahay nimankaani dhaqaalaha uu siinaya inayan si saxa u isticmaalayaan dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta. Marka waa unduruufo ku kalifaya cabsi iyo inay naftooda badbaadsadaan, walow anigu aan ka mid ahay dadka u arka inayan sax ahaynsinaba in lacagta la bixiyo. Sababtan saas u leeyahay waxay tahay anigu inaan noolaado ama businesskaygu shaqeeyo, darteed inaan u bixiyo lacag aan ogahay dad kaloo masaakiin ama bisnes kale dad kaloo Soomaaliya leeyihiin lagu dhibaateynayo, damirkaygama siinayo.
Xildhibaanka ayaan weydiiyey in isaga si toos ah loola soo xiriiray iyo in kale.
Anay ila soo hadleen tiro ka saddex joore ay ila soo xiriireen, way lacag weydiiyeen. Markaan gartaba uun dee moogtahay waxaa i dhibaya inaan la xiriiro la communicate gareeye, waan ceeri jiray, warbax naga tagaan dhihi jiray, telefonadoodana waan balogarey jiray. Marka dabcan waa gara karaa, yacni haddii ilaa xad aniga ay taragaraynayaan ama iskudayaan in ila soo xiriiraan ay xindadaan ay lacag baad iga qaadaan. Dadka kale ordinary citizenska ah ee magaalada jooge shacabka ah, yacni inay la xiriiraan ay xindadaan saas oo kale xoolo uga qaadayaan waa gara karaa. Waana arkay runti dad badan waa la sheekeystay oo aan iga xog warramay. Yacni waxaa kaloo dee ogtahay cajiib ha dad badan oo aan arkayaa jiro aanaad ugala sheekeystay, dee hadda aana rabin xoogihii aan isdhaafsanay iyo wixii aan ka wada hadalnaba inaan hadda la wadaago meediyaha, laakiin arrintaasi way jirtaa. Marka waxaan aaminsanahay anugu lacagaha ay qaadaan dowladda Soomaaliya ayan qaadinba, marna sax ma aha sidaana loogama adkaan kara nimankaas. Dii la rabo nimanka in laga adkaado waa in arrinta dhaqaalaha tirada badan oo ay helaan wax laga qabtaa.
Waxaa jira dad hoteelala oo aan sidaada oo kale ula xiriirnay oo laakiin aan ku dhiirinay hadlaan adiga oo kale oo maaragtay aan rabinay hadlaan, lakiin waxay noo sheegeen in dadka la soo xiriiraya lacagaha weydiinaya ee shabaabka ka tirsan ay soo maraan dad ehelkoodu aada ugu dhow oo aan laga malaysanayn. Arrintaa ma jirtaa?
may walaalo anigu ma qarinaye labana aad isoogu jirtay in la yiraahdo kabaku dukada in la yiraahdo Shacbaan oo magacaa sheegto isagoo la yiraahdo Shacbaan oo isagoo shabeelada hoose jooga keen kale iyo kan oo shabeelada dhexe jooga nimanka aan tuhunsanahay inay dhibaatada dadka Soomaaliyeed intooda badan ay ku hayaan waa labadaanin hadda qaraabo hoos wadho oo gaarana manihin
xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaan weydiiyey saameynta weerarkii hoteelkiisa ay ku yeelatay kacsigiisa iyo waxa ay ka barteen
dabcan ha waa dadaal waa sameeyey dabcan wixii dhib kastoo dhacan wuxuun baad ka baranaysaa markii horena waa un dadaalnay oo dadaalkii aan dadaalnayba ilaahay wuxuu sabab uga dhigay in badan oo anigu aan ku jiro inay badbaadaan dhacdadii dhacdeen wax badan aan ka sii baranay dadaal fara badan oo intii toban jibaarkii iska badan aan sameyno of course marka dadaal noocaas oo kala sameynayso waxyaabaha security la xiriira intaas leeg aad sameynayso kharashaad wuu la imaanaya laakiin dee kharashaad aan ku tala galnay uun ilaahay wax badbaadiye ina nafta binaadamka ku badbaadino waaye wax mushkilada uma aragno
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybta howlgallada ayaa qaba in al-shabaab ay canshuurta ay ganacsatada ka qaadaan ay ka badan tahay tan dowladda soomaaliya ay qaado
colaadu horta dadka hoteelada la keliya maahane dadka magaalada muqdisho ee muxaaradaha leh hadday noqoto magaalada muqdisho keliya ayaana dhihina koonfurta soomaaliya waxaan joogay galmudug baan joogay dhowr bilood ka hor markii doorashada iyo madaxweyne qoor lagu dooranay galmudugna waa meel caan ku ah inay ahlusunno nimakaliya sufa ay ka taliyaan oo dee shabaab ka caagan dukaamo ku yaala baa waxaa la ii sheegay inay baad siiyaan al-shabaab magaalada xamar oo al-shabaab dhinac ka joogaan iska badaa hadalkeeda al-shabaab marka waxaad u malaysaa koonfurta soomaaliya in ay dhaqaalo weyna ka sameeyaan handadaad iyo maaragtay iyo culays badanna ay dul saareen dhinaca kalena waxaa muuqata balalo dee inay dadkii baylax joogaan oo dee shala shabaab kuma dhiira jirin afar sano ka hor inay qofkay doonaan ay canshuur saaraan dad aad u yar ayay canshuuri jireen oo especially dadka hay-adaha u shaqeeya bay dhihi jireen waan ku taargad garaysanayna
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug axmed shireeh falagle oo aan wax ka weydiiyey in dhulka maamulka galmudug uu ka mid yahay meelaha ay al-shabaab canshuurta ka qaado ganacsatada ayaa ku jawaabay
maya xaqiiqatan waxna waxa wey waa was tiro iyo wax un soomaali iska tiraado galmudug deegaanadii ay haystaan waa jiraan oo haddee kolley kuwaas weydiinaysaa laakiin deegaanadan kale oo caadiga ah oo aan ka talino waxaas kama jiraan oo tuulucaasina ma jiro niyadoodu haatan aad ay u sarraysaa dadka maalgashiga sameynaya sababta waxa weeyaan galmudug awl waxaa shagaadiyay kala qaybsanaan iyo kala qoqobnaan iyo qabaa-illo iyo maamulko lugaha la bixi waayey haatan waxa weeyaan maamulka cusub haatan jooga qorqormadaha ka yahay waxa weeyaan galmudug midaysan oo loo dhanyo la wada leeyahay marka meelaha magaalooyinka ah waaweyn haddaa tagto aad baad maarata o yaabaysaa sida dadka ugu soo noqdeen siday wax u wadaan magaalada hadda dhuusamareeb oo kale waa yaabaysaa waxa hoteela laga dhisay waxa guryo dabaqyaa laga wado maxaan kuna gaalkacyo sidoo kale weeyaan cabudoo sidoo kale marka dhaqdhaqaaq weyn oo ku salaysan in dowladii meesha ka jirta waa ka socdaa
soomaaliya waxaa ku soo wajahan doorasho qaramada midoobay iyo dowladda federaalka horey ayay u wada qireen in dakhliga ka soo gala al-shabaab canshuuraha uu yahay kan u sahlaya in saamayntooda iyo awooddoodu ay sii jirto waxaase su'aal loo iska weydiinayaa haddii ay al-shabaab sii waddo urursiga lacagahan sida looga adkaan karo mustaqbalka waa kan cabdisalaam guuleed oo ka jawaabaya
waxaana isleeyahay qorsho iyo waxay u baahan tahay iyo istraatiijiyadaba oo laga qof fahamsan amniga iyo securityga waddankan sida shabaab wax looga qabana hadday sidaan kusii socdaan shabaab dhaqaalaha ay abuurayaan usoo xaroonaya ay ku wadaan xabad lagula rido iyo furan lagula dagaalamo waxaan u malaynaya shabaab loogama adkaa doono shabaab awood muuqata iyo dhaqaalo ka badan mida dowladda soomaaliya ka hesho ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed ay ka qaadaan waana khatar weyn oo soomaaliya mustaqbalkeeda kusoo foolla
waxaa la sheegaa in lacagaha ay al-shabaab ka qaadaan laga soo bilaabo shakhsiyaadka u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda soomaaliya ilaa beeralayda iyo xoolalayda miyiga canshuurta al-shabaab ay ganacsatada ka qaado waxaa ka dheeri ah midda ay qaado dowladda soomaaliya oo looga fadhiyey inay ku fuliso adeegyada muwaadiniinta la canshuurayo oo uu ugu horreeyo ammaankooda xuseen cabdixalane wasiirkii hore ee maaliyadda ee soomaaliya ayaa qaba in culayska canshuuraha ay dowladda iyo al-shabaab ganacsatada ay ka wada qaadaan uu ku dhacayo dadka shacabka ah oo maciishada iyo adeegyada lagu qaaliyeeyo.
Dhibba wuxuu ku dhacaya dadweynaha laba canshuuro. Kan canshuurta bixiyana wuxuu sii saaraya qiimaha badlaha marka dadweynihi bay ku dhacaysaa horta culayska markastoo dee uu kor u kaco canshuurta saarayo badeecadda. Qofkan ganacsatada asagu dadweynaha unbuu uleya qiimihiisa kala soo noqonaya. Meelaha qaarkood badeecadaha waxaa iman karta marka canshuurta laga badiyo inayn dadweynuhu garan karin inay iibsadaan.
Wasiirka Xigeenka Warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay in dowladda ay u aragto qalad lacagta la siiyo Al-Shabaab isla markaana dowladdu ay mar walba garab taagan tahay milkiilayaasha hoteelada Muqdisho.
Sida caadiga horta dee waa dembi in Al-Shabaab lacag la siiyo sababtoo ah lacag kasta oo Al-Shabaab la siiyo macnaheedu waxay tahay dad ayaa la rabaa in lagu dilo. Marka qof kasta oo Shabaab lacag siiyana wuxuu gacan ka geystay in qof kaleeto la dilo. Muxuu ahaa inta dowladdu ogtahayna waxay dowladdu waqti badan gelisaa ammaankooda in la sugo ganacsatada nabadgelyadooda la ilaaliyo. Tusaale ahaan loo sharciyeeyo ciidamo gaar ah iyaga amnigooda ilaaliya haddii dhibaato ay la soo gudboonaato si degdega loogu gurmado oo ciidamada qaranku ay ugu gurmadaan si weliba meelo badan ka degdegsan oo ka hormarsan markiiba iyadoo loo turayo ganacsigooda intii la badbaadin karo in maaragta la caawiyo qaarkood in loo ogolaado in la siiyo isbace meelaha danta guuda oo maaragtay amnigooda ay ka ilaaliyaan taasoo mararka qaarkood shacabka ay waxyeelo kasoo gaarta caadiga ah. Xaaladaha qaarkood culus markay yimaadaan qaarkood dowladdu inay yacni kabis siiso oo tusaale ahaan canshuurta oo kaleeto laga dhaafo inta ay soo kabanayaan duruufaha qaarkood markay lasoo gudboonaadaan sida hadda xanuunka coronavirus markuu yimid iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka waa mas-uuliyad saaran dowladdu inay barbaariso ay garab istaagto ganacsatada weyna isku daydaa intii tabartooda. Iyagana waxaan leenahay cidina yaanay ka raadinin ammaan iyo nabadgelyo wax lagu dilayo qof kaleeto lacagta hoteel bixiyo waxaa laga yaabaa in hoteel kaleeto lagu weeraro laga yaaba maana waa hubanti. Marka ma aha mas-uuliyad iyo wax cudurdaar leh in Al-Shabaab lacag la siiyo, waana dembi dowladda Soomaaliya agteeda iyo sharciyada waddanka.
Marka laga soo tago dhibaatada iyo caqabadaha amni ee lagu hayo ganacsatada ay hoteelleydu ka mid yihiin, waxaa urkutaale ku noqday weerarada ay u soo joogeen. Waa kan Gurey Xaaji, milkiilaha hoteelka Maka Almukarama, oo ka waramaya xusuustiisa.
Waqtay xoolaha waxaa ka daran dadka bidiga meesha ku dhimanaya, inta qof oo shaqaalaha meesha ku dhimatay, inta ama martiya oo timid ee meesha ku dhimatay, waxaa loobi karaa maaha. Sababtoo ah aniga markii u dambeysay habeenkii oo qaraxa dhicid habeenkii horreeya taleefan la shutiray nin waa hoteel ka shaqeyn jiray laakiin uu ku biiray ee soo wacay barayaa markaas yuu hebel markaas ku raadiyay isla xagga aad baa lagu lahaay kasi lahaa daracawa markaas yuu waa ku baridinahay habeenkii dambeysa saacaddii dakhaas waa lacay warka lagu soo qaaday habeenkii saacaddii wacay habeenkii ku xigtay isla waqtigii soo wacay ee qaraxa igu dhacay marka wax wayaab looxa ah dadba baraadada meesha ku dhimanahay waan dambi gelin oo waxba halayn ama shaqaalmarkii u dambeysay waxaa ku dhimatay laba shaqaalaa iga dhiman oo ilmihii caruur lahaa iyo xaasaha ee meesha ku dhintay runtii wax la iloobi kara maaha. Walaaska ugu badan ee qabta waxay tahay dadka meesha ku dhintay oo ama ii shaqaynayay ama kastamarkiigahaa weligeen mii loobi doono.
Gurey Xaaji ayaan weydiiyey mar haddii hoteelkiisa shan jeer la weeraray, handaad lagu hayo, macaash dhaqaale oo buurana uusan ka helin sida uu sheegay, sababta ka dambaysa dabar adeegiisa.
Marka inta badan isaga dulqaadanaya waxay ahayd dadkaas masaakiinta oo meesha ku nool shaqaalaha ka in aan ku hayo meesha, laakiin sukuurti ah kharash bay kaa gala sababtoo ah waxa uu lahayn karo maaha. Ninka dambiilkiisana baaduu yimi doonaa ninkii aaminsan in dowladnimada iyo dadnimada ku jirta waxaasaan la horgacinna anoo kalaana dhulkiisa ma jiraan.
Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, milkiilaha Elite Hotel, ayaan isna weydiiyey waxa uu ku reebay weerarkii loo geystay hoteelkiisa.
Dabcan dhibaatooyinka noocaas oo kale markay dhacaan way ku saameynayaan qof biniaadanaha tahay, laakiin haddana ma aha yacni wax naga hor istaagay howlihii aan ku jirnay ama inaan kusii jirna ama kuwa hadda aan gacanta ku hayn inaan joojino wax nagu kalifaya ma ahan. Anigu intii dhibaatooyinkii dalka Soomaaliya ka dhacay ay dhacayeen oo dalka Soomaaliya ku sugnaa meelna kamaana aadin aanan qura kamaana bixin inaan uun howlo shaqo iyo safar gaaban iyo u baxa mooye. Marka walaal duruufaha noocaas oo kale inaad soo aragtana xoogaa waxay kaa saacidayaan inaad xoogaa yaro adkaysa karto mararka qaar oo dhibaatooyinsaas oo kale ay kusoo gaaraan.
Xildhibaanka ayaa taladan u haya ganacsada siisa Al-Shabaab lacagaha canshuurta.
waa midda koowaad. Marka hore horta waxaani waa ciyaar yaryar oo cagacadaah oo la soo qalday oo quri ah ka watay horta inay iska celiyaan oo ayan aad ugu jiljilcanaan aynan u aaminin yacni inuu yahay ciyaalku ma ahan moogta ciyaal oo kuruus wata iyo sawaariiq oo meelal arkinka wax kaaga soo riday ma waa ciyaar oo quri ah ka watay wax hadda weyno ay dadka intiisa kale ka duwan yihiin lama arko. Sababtan saas u leeyahay waxa waaye lacag kasoo siiso at the end of the day waa ku dirayaan waana ku qarxinayaan qofkaani anigu inaan aamino ma ahan qof ilaahay abuurta ku ballan furay inuu aniga ballan oo ila gala furinay ilaahay abuurta ku ballan furay oo dhiiggii muslimiinta ilaahay ka xaraantimay oo xalaajtay marka aniga ballan yaroo dhaqaalo aan kula galo warni iga leh xogadaanaan ku siinaa inuuna igula jiray inaan gartaal rabaa horto anay garashadeyda intaas siiso mar alaali markuu dhaqaalaha ka dhameeyo dila dad badan uu ku sameeyeen aana jira sidaas iyo ama qarxiyeen ama ay khaarisi kale u khaarijiyeen in odayaan la sheekaysanaya wuxuu ii sheegay sanadkii lasoo dhaafay inuu bixiyey dhowr boqol oo kun yacni war waxaan ku yiray lacagtan aad sheegaysa aniga ama baxda lacagna ma siiye waay aad u siinaysa ma isku ilaalisid oo security samaysatid oo aad faraha ka qaadid waxaan intaas waxaa usii dheer anu waxaan aaminsanahay qofka bixiyey al-shabaab lacag siiyey inuu si kutalagal ah u ogaalah oo weliba aan dhihi kara qasab lama dhihi karo uga qeyb qaatay inuu dadka soomaaliyeed u contribute gareeyo yacni qaraxyada iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed lagu haya sababtun saas u leeyahay waxay tahay war ninkani meel wuxuu kasoo dirayaa buurihii galgala iyo maxaa la dhahaa baadiyahaasu taleefon kaaga soo diraa wuxuu kuleeyahay lacag account hiblaay kusoo sh ninkani qori madax kaagama hay waad ka tegi kartaa waad iska celi kartaa baxad dhihi kartaa anugu anigaan banaanka la taagan wax ilaahay soo dhinac maran ay imaan maayaan waxna igama qaadi karaan marka haddaan saa lacag u bixiyo yacni si ku talagalahan uga qeyb qaato dadkaas dhibaateyntooda waxaa intaasi dheer haddaan ka quusta xataa oon lafahayga u boqo markaan ugu liito waddankan isaga tegayaa intaan dadka masaakiinta maalin ilaahay geliya ma garanaysaa magaalada lagu dhibaateynayo ama guud ahaan dadka soomaaliya lagu dhibaateynayo dhibaatada aan qeyb ka noqon lahaa markana ma dhacayso markaan ugu fulaysanaado oo aanugu liitoon ugu doqonsanaado dalkan isaga taga.
Codkaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur, milkalaha hotelka Elite ee magaalada Muqdisho. Waxaa ugu dambeeyey barnaamijka Ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay caqabadaha amni iyo dhaqaale ee ay wajahaan hotelada Muqdisho. Haddii uu barnaamijka seego, waxay dib uga dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com. intaan barnaamijka midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan Allah.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka Ilayska v o a nala socodsiinayay uu kaasi ahaa.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii qurba oo inoo hayo wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta covid 19 uu ku yeeshay soomaalida dalka Norway. dalka Norway wuxuu si la mid ah dalalka kale ee caalamka la daala dhacaya xanuunka covid 19. soomaalida ku nool dalkaas ayaana ka mid a kuwa uu saameeyey xanuunka. cabdulaahi cilmi ibraahim wuxuu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Bergen oo ah tan labaad ee ugu weyn dalkaasi Norway, sidoo kale waa madaxa ururka Tusmo Association. wuxuu barnaamijka qurbe marka hore uga waramayaa sida covid 19 u saameeyey guud ahaan soomaalida ku nool dalka Norway.
cudurku markii uu ku bilowday Norway waxaa la sameeyey dadaalo badan oo dowladda hormuud u ahayd, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda fayadhowrka oo qabtay maaragtay shaqooyin aad loo ammaanay. haddii aan u imaado guud ahaan soomaalida, waxay ahaayeen qowmiyadaha uu cudurku ku dhacay ayay kamid ahaayeen qowmiyadaha ajaanibta ee saameynta uu ku yeeshay ayay kamid ahaayeen oo bilowgii cudurkaba maaragtay saameyn ba'an uu ku yeeshay. waxaa dhacday in jaraa'idada ay focuska ay saareen in soomaalida uu ay kamid yihiin dadka ajaanibta ugu badan, taas oo islamarkiiba ay ka faa'iideysteen qulooyinkan xag jirka ah ee nacab ajaanibta, taasoo ay ku dhaliileen soomaalidu inaysan u hoggaansamaynin shuruucda waddanka u taala, kana taxadiraynin xilli iska saaraynin in cudurkii la joojiyo. dhinaca kale, waxaa barbar socday dadaalla soomaalidu ay sameynaysay oo wacyigelin leh oo dhexda soomaalida dhexdooda iyagu ay iska wacyigelinayeen, taasoo run ahaantii aad loogu faa'iiday, dowladduna ay aad u ammaantay.
soomaalida magaalada Stavanger iyo nawaaxigeeda ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa inuu si aada u saameeyey xanuunka covid 19. sida uu barnaamijka u sharaxayo cabdiraxmaan cumar macalim oo guddoomiye u ah hay-ad lagu magacaabo Young Minorities oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan, gaar ahaan magaalada caasimada shidaalka Stavanger iyo nawaaxigeedaba, runtii waa arrin qariib naga cusub, nagilgishay. Maxaa yeelay waagii hore sheekooyinka aan maqli jirnay iyo qisooyinka waxay ahayd magaalooyinkeenaga fog ama wadamada qaar ee Yurub ee Soomaalida joogaan inuu aada ugu faafay. Laakiin waxyaabihii aan mar walba aan maqli jirnay ayaa inagana saameeyey. Haddii run ahaantii bulshada magaaladan ku nool waa dad runtii badankooda maxaa la yiraahdaa aqoontooda aad ay u sareyso, dadaal uma yareen, juhdi uma yareen. Laakiin waxyaabaha caadada coronavirus intuu jir laga bartay dadka ayaa waxaa ka mid ah inay la qabsadeen oo ay isdhigteen. Nigo annaga arrimo noocaas oo kale ayaan u sababayn karnaa faafitaanka baaxadda leh ee uu nagu dhex faafay. Waana runtii tiro aad u sareysa inta qof uu ku dhacay laleeyahay maalmihii lasoo dhaafay. Almost maalin walba shan qof oo cusub oo Soomaaliya ayaa nala soo xiriirta ama naloo soo sheegaa oo cusub oo ku dhacay. Taa waxay ka dhigan tahay in dadka u baahan yihiin in lala hadlo, qaarkood maxaa la yiraahdaa talooyin la siiyo.
Sidoo kale Soomaalida degan magaalada Bergen ayuu saameeyey xanuunka COVID-19, walow saameyn ahaan ay ka wanaagsan yihiin marka loo eego kuwa ku nool magaalada Stavanger. Waa kan mar kale Cabdulaahi Cilmi Ibraahim.
Magaalada Bergen ee anigu aan xildhibaanka ka ahay, bilowgii hore cudurku saameyn saas kuma yeelan, laakiin qaybtii labaad markii uu soo rogaal celiyey fasaxii xagaaga kadib ayuu dad badan oo Soomaaliya ku dhacay. Mar kale Soomaalidu waxa ay noqdeen ajaanibta ugu badan ee uu ku dhacay ay ka mid noqdeen, taasoo haddana soo celisay dhaleecayntii ajaanibta dadkii nacbaa ee dhahaya Soomaalidu xil iskama saaraan cudurkan iyo ka hortagiisa. Laakiin run ahaantii dadaalo fiican ayaa la sameeyey. Soomaalidu magaalada waxaa la sameeyey guddi ka wacyigeliya bulshada, talo iyo tusaalooyin siiya, taasoo macnihi aada loogu diirsaday. Guddigaas waxyaaba ay qabanayaan waxaa ka mid ah inay dadkii u fududeeyaan informationka iyo akhbaaraadka dowladda xaggeeda ka imaanaya ay u turjumaan luuqadii Norwegiga dadkii aan ku fiicnayn inay u turjumaan oo ay u fududeeyaan oo fahamkii usoo dhaweeyaan.
Dadka sida tabruucaadaah ugu adeegaya inay caawiyaan kuwa uu soo ridanaya xanuunka COVID-19 ayaa yaraanaya, maadaama iyaga laftoodu ay qaadayaan xanuunka ama la farayo inay iskarantiilaan, taasoo abuureysa walaac xorley, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cumar Macalim, guddoomiyaha hay-adda Young Minorities.
Waa markii ugu horreysay aniga Cabdiraxmaan Cumar ahaan runtii aan cabsado, aan walwalo. Sababtaan u cabsaday, qadarka Ilaahay waa wax mar walbaba ina sugaya, maaha taa waxaan ka cabsaday. Waxaan ka cabsaday almost magaaladan imaan baan kasoo ahaan jiray, bulshadii oo dhan baan aqaanaa, taytalo badan ayaan kusoo shaqo galay. Almost maalin walba marka lagu soo sheego loo yiraahdo hebeli hebel aad taqaane ayuu ku dhacay, baritana shan qof oo kale loogu soo sheego waad walwalaysaa. Waxaa kaloo xitaa walwal kale aan ka qabnaa tiimkeenii nagala shaqeynayay inay dadka u adeegaan oo innagoo xataa si fisical aan u kulmin, telefoonkan ka wada xiriirna, qof walbaba mishanka un la siiyo ree hebel u tag, adeega banaanka u dhigo, kasoo tag, ayaa waxaa lagu leeyahay quarantine buu galay ama waa laga helay. Marka tirada hoos ay usii dhacaysaa, maalin walba waxaa ku qasbanaa inaan dad cusub aan keenno booska buuxiye si ay dadka ugu adeegaan.
Dowladda Norway ayaa wada wacyigelin la xiriirta yareynta faafista xanuunka COVID-19. Maamulada ayaana isku dayay inay fariimaha dowladdu ay si dhaba u gaarto bulshada, sida uu xusay Cabdulaahi Cilmi Ibraahim.
Marka guddiga reer Bergen, run ahaantii aad baan u ammaanayaa shaqada ay qabteen, taasoo macnihii ay ku mutaysteen in dowladda ay usoo jeediso ammaan, ayaguna hay-adaha kale ee ayaguna howlahaas qabta ayaguna way mahadsan yihiin oo macnihii way muuqataa in lagu faa'iido shaqada ay qabtaan, haddii ahaanay masaajidada iyo hay-adaha ay ka mid tahay tusmo oo ayaguna shaqooyin lagu diirsado qabtay.
Haddaba tallaabooyin noocee ah bay qaadeen jaaliyadda Soomaalida wax xiriir ahna ma kala dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa caafimaadka? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Cumar Macalim.
Innaga hay-ad ahaan, hay-addeena Young Minorities, maxaan ka qabanay runtii intaysan hadda xaaladda aysan halkan imaan, ka hor October, November, September wacyigelinta waan waday, maxaa yeelay waan qiyaasi karnay xaaladda ministerka si ay ku socoto intan oo kale ay imaan karto. Marka way noo fududaatay inaan dadka si degdeg aan u caawino hay-adaha saxda aan ku xirno. Waxaan sameynoo kale tiim u gaaro dadka caawiya markay isolationka ay galaan ama quarantine ay galaan usoo adeega. Waxaan kaloo sameynay dadka qaarkood inala soo xiriiray ay caqabado ay ka haysato luqadda Norwegiga ah inaan laamaha caafimaadka aan ula xiriirno, oo aan testiga iyo aan u dalabno marka la yidhaahdo ilaamaha maamulka ee magaalada oo ay ugu horeyso duqa magaalada oo haween ah, runtii door muhiim la ayay ka qaadatay inay lasoo xiriirto hay-adahan. Runtii maxaa la yiraahdaa doorka haween ka qaatay wacyigelinta bulshada. Markay nala soo xiriireen ay noo sheegeen bal inaan fariin degdeg ah oo qayladhaana aan soomaalida gaarsiino, sidii ayaan u gaarsiinay, waxaan u turjunay, aan u sheegnay in faafitaan runtii aada u baaxad weyn uu ka jiro soomaalida dhexdeeda ee magaaladan. Runtii fancelin aada u fiican ayaan kala kulanay soomaalida. Waxaan wareysanay mid ka mid ah culimada magaalada uu qudhiisa oo ku dhacay, kaasoo ku dhiiraday inuu ogolaado in la wareyso dadkana loo gudbiyo baraha bulshada, halkaasoo dad badan ay nagala socdaan, inuu asaga qudhiisa oo ku dhacay, dadka kalena uu faray deega meeshii uu joogay, dadka u dhowaa inay iyagana isbaaraan. Taa ayaa waxay sababtay inay dad badan ay isbaaraan. Markay isbaareen, dabcan tirada kor waxaa u kacday dadka uu ku dhacay. Waana wax runtii positive ah, negative un haddii aan laga eegin, maxaa yeelay dadka intay meelaha ay joogi lahaayeen oo runtii xataa cudurkii sida aan iska warahayn, waxaa ka fiican inay isbaaraan oo laga helo si hadhow looga hortago inuu sii faafo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta COVID-19 ku yeeshay soomaalida dalka Norway. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkii Qurbey nala socodsiinayay.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waatan Seenab Abuukar Maxamed.
Anu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Dooda iyo muranka ka dhashay hanaanka loo mariyo guud ahaan doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in la gaaro dhammaadka muddo xileedka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa 4 sano, iyadoo uusan jirin baarlamaan kale oo bedelaya 10-aad ee haatan uu waqtigu ka idlaaday. Haddaba arintan ma horseedi kartaa in marxalad cusub oo siyaasadeed in uu waddanku galo? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Waxaan leeyahay wax gaaba ma dhacayo, waayo sidaan wada ognahay isbuucii hore baarlamaanka ay fadhiisteen gudoomiyaha baarlamaanka soo jeediyey in baarlaban sifa sharci ku yimaada uu bedeli karo proseskiina uu socdo guddiyadii ay jadwalada diyaariyeen oo u kala direen maamul goboleedada si laisu diiwaangeliyo. Xogtaan haynana uu diiwaangelinta ay socoto maamulada nidaamka u hoggaansamay iyo habraaci doorashada loo dejiyey, sida Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo kuwa xitaa Bidlaan iyo Jubbaland. Xogtaan hayna way gaadheen warqadihii codsiga loo diray inay isdiiwaangeliyaan, iyagoo la tixraacay heshiiskii maamuladoodii madaxdu ay gaadheen 12 bishii December lagu gaaray magaalada Muqdisho. Marka wax kasta isha waxa ka weyn nidaamkii la degsaday in la raaco, dowladduna sidaasi ku hagaysaa habraaca doorashada.
Nuur Sheekh Cusmaan, baarlamaanku labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose dastuurka waxaa ugu qoran qodobka 6-aad waxaa ugu qoran 4 sano haddii ay dhammaato in baarlamaan kale oo cusub uu bedelo. Baarlamaankii 10-aad oo hadda shaqeynaya waqtigiisii shalay buu ku ekaa. Mar hadduu shalay ku ekaa, maantana process maanta socda oo baarlamaankii kale lagu soo xulaya ayna jirin, oo khilaaf ka dhexeeya dowladdii dhexe iyo maamul goboleedii uu jiro, khilaaf ka dhexeeya guddigii doorashada inay qabtaan la rabay oo habraaca baarlamaanka loo soo xulaya ay inay sameeyaan la rabay uu jiro. Maanta waxa la sugaa keliya waxa weeye waddanka inuu qalalaasan galo. Waxaana waxaa aabo u noqonaya dowladda waxaad moodaa inay saaran tahay buurti kaara mardha, laakiin waxaa la doonayaa inay kasoo degto oo ay wax jilciso, maamul goboleedyada la shirto, hawshii baarlamaanka sidii loo soo xuli lahaa lagu dhaqaaqo. Waxaa la yiraahdaa faakum baliiraha, ama waxa weeye firaaq, ama waxa weeye banaanaansho. Haddii hay-addan inkastoo uu jiro xilligii maaragtay Jawaari oo nin aqoonyahana oo qaanuuniga ahaa, runtii uu bedelay baarlamaanka, uu yiri baarlamaanka xilliga haya xilka hayaa sii shaqeynaya, uu yiri haddana hidishayga asalka waxay tahay in hay-addu ay hay-ad kale bedesho. Mandate-ka xukuumaduna wax yarba isagana ka harayo, isagana waxa weeye waa ku daba jira. Marka haddaan wax la xalinin oo dowladdu meeshan dheer ay joogto ayna kasoo daadegin, waxaa imaanaysa qalalaasa waddanka imaanaya, waxaa imaanaya gaab weyn baa imaanaya, weliba aan qarsoonayn.
Haddii aan dib kugu soo laabto maxamed, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ka dhawaajiyey marba haddii muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya labada aqal uu shalay ku ekaa in tani ay horseedi karto marxalad cusub oo siyaasadeed ee waddanka inuu galo, maadaama weli aanay jirin baarlamaan beddela midka tobanaad ee hadda waqtigiisu uu idlaaday. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Saaxiibkayga dooday ugu jiraan fikirkiisa ixtiraamaya oo aniga khatarta iyo walaaca uu muujinayo ima muuqdaan si habsami leh oo loogu talagalay inay u socdaan wax waliba. Maanta aynu joogno xitaa baarlamaanku saaxiibkayga dambe xog fiican kama haya baarlamaanka, way ka doodayaan, shuruuc bay ka doodayaan oo shaqadooda way sii wataan. Si aynu wada ka wada hayno ilaan dad waxaana waaqici oo dhulka joogay 16kii oo kale markii la gelay xilligan kale maanta baarlamaanka u dhamaaday. Xitaa xukuumadda dawladda markaa joogtay baarlamaankii may cidna may weydiin guddoomiyaha baarlamaanka, xitaa kama hadlin inuu wada hayno waayo dhulka waa joognay. Sidii barses isaga socday barses xitaa ma jirin, bis toddoba bilood lix bilood bay gaadhay markii waqtigu ku darsamay. Cid is weydiisay, cid loo ciqaabay, cid dood ka keentay ma jirin. Waxa kaliya ee meesha hadda ku jira khatartan iyo walaacan iyo balaadan iyo hamantirsiga farmaajo dadku ay aad ugu celceliyaan, waxaan mooda barnaamij aad moodaa inuu niman siyaasiyiin dabada ka riixayaan, inuu xaq buu leeyahay, waqti buu leeyahay, mudda u hadhay, waqtigii hadda dib u dhaca. Waxaa cidda uu ka imaanaya inaan focus ka saarnaa wacan, waayo dowladdu waxay leedahay war doorashada hala galo, jadwalka doorashada waa la dejiyey, diiwaangelinta iyo dokumentiyada waa la diray, maamul goboleedka waa loo diray, shaqadu way socotaa, guddi saacad kasta uu taagan yahay update. Baarlamaanku wuu already wuu wadaa shaqadiisi ilaa baarlamaan uu bedelo, waana qodob dastuuri oo ku jira baa jira oo sharci oo dhigaya qofka ilaa baarlamaanka baarlamaan bedelo inuu shaqadiisi wadi karo. Walaacaas ma jiro, dadku inay baas abuur muuqdaan maaha, ama balaayo aynu aragno ama cirka dhexan kasoo daadanayn la dhaho maaha. Waxaan waa wax aynu wada ognahay, dad baa karkarinaya, dad baa raba in dowladda fashil ay halkaa ka dhex raadiyaan, maadaama ay kalsooni aysan haysan ay kusoo noqdaan ama ku tartamaan.
Nuur, waad dhegaysanaysaa, maxamed waxa uu ku doodayaa in baarlamaanku shaqeynayo oo dhowaan uu guddoomiyihii baarlamaanku sheegay baarlamaankan uu bedelayo baarlamaan cusub ee lasoo doortay, marba haddii shaqada socoto wuxuu leeyahay ma jira walaaca Nuur iyo asxaabta kale ay arkaan?
Waxaan ugu jawaabaya, horta muhiim ma aha hadda maanta baarlamaanku awalba shaqo waa qaban jireen, haddana way iska sii wadayaan inta baarlamaanka la ka imaanayo. Laakiin sharciyadii waddanka ma sidana looga gudbaya oo maalin walba loogu tumanaya oo lagu ciyaaraya? Ilaan waxaan weeye dowlad kabkaba wey, dowladnimadeennu waa wax kabkaba oo maanta aan waxa weeye luga fiican ku taagnayn. Hay-adihii dowladda marka haddaan la ilaalin mandate-koodii oo mid walba waqtigeedii aan lagu ilaalinin, waqtigu hadduu dhammaado waxay maanta loo baahnaa ugu yaraan labada aqalba inay lasoo xulayo ama borosayska uu socdo. Maanta hadduu socon lahaa oo ay soo muuqan lahayd maanta iftiin in baarlamaan cusub uu imaanayo baarlamaankii 11-aad, waxaa muuqan lahayd maanta in la yiraahdo dowladda loogu tahniyadeeyo, loogu hambalyeeyo. Laakiin maanta maxaa loogu hambalyeynaya? Lamaba haye, waqtigii mandate-ku waa dhammaaday. Su-aalo iyo doodo iyo waa ka dhalanayaan qaanuunka. Waxa weye qaanuunka haddii la jebiyo, guddoomiyaha Cabdi Xaashi waad aragtiseen waxuu soo saaray inta sharciga jeer la jebiyo, 4 sano dowladdu ay jirtay, xukuumaddu ay jirtay, inta qodob ee sharciga dastuurka lagu tuntay wax xisaaba male. Marka waxaa haboon su-aaluhu way dhalanayaan, haddaba way taagan yihiin. Baarlamaanka waqtigiisi waa dhammaaday, baarlamaanka isaga shaqo, laakiin xukuumadda way wax eeda yeelanay. Xukuumadda la rabay inay barosayskii diyaariso, ragga sheerka ay ku yihiin siyaasadda inay isafgarad intay gaaraan maanta ay jadwal rasmi ah lasoo saaro oo lagu wada shaqeeyo baarlamaankii lagu soo xulo, aqalkii sare lagu soo xulo, xukuumadda iskale eedaas qaadanaysa.
Maxamed, adiga ma ku muuqataa sida Nuur ku doodayo in arintani su-aalo iyo dood ay ka dhalan karto dhammaadka muddo xileedka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya?
Ima muuqata aniga in su-aalo iyo dhib weyn khatar weyn hadda la muujiya kama muuqata meesha. Waayo qofku waxa wacan inagu iyo dadkan Soomaalida waaqic weyn waxaa racay in meesha aan focus ka saaro meesha khaladku uu ka jiro. Dowladda taariikhda sayno hadda dib ugu noqono lama hayo dowlad iyadii leh war doorashada hal laga. Awl waxaan arki jirnay hogaanka Afrikaanku xilkan isku dhajiyaan iyagoo ay muddo kororsiga ay jecel yihiin, laakiin dowladda inta nidaamkii diyaarisay oo mucaaradkeedii iyo siyaasadda maamul goboleedkeedii waxay rabeen ogolaatay, haddana u diyaarisay prosesskii laleeyahay war ku shaqeeya oo dadkiina ergo soo dira guddiyadiina oo iyagii laga baryayo oo addisayn ka warhayno Jubaland iyo Puntland wali ilaa hadda ugu digay doorashada ma soo diray xukuumadu shaqadii already way diyaarisay dhaqaale way raasi baa caalamka kala hashay waa diyaar waxana dawladda bixinaysa waxa ku kabeysa gudigii doorashada shaqadii way wadaan in la soo gaaro madaxweynadku uu ku dhuldhamaado waxa sababteeda leh maamul goboleedada aan gudigoodi wali soo gudbin iyo dadkan mucaaradka oo fashil ka baqaya in ay awood iyo kalsooni ay doorashada ku galaan aan ahayn oo raba tanta kaliya ka dhaxarkeen in fashil abuuraan in si madaxweynaha waqtigu uu dhamaado dawladdu waxay leedahay doorashada hal galo waxa saxiixdeen ay rabteen dawladdu waxay rabtay already waa la diiday laakiin dadka umada Soomaalida waxay fahmayaan sida aan xaqta ku hayno u tanaasulay wuxuu dadku isugu marmo soo lahaa dadku aan halaga socdo ya waxa condition lagu xirin ilaa hadda shuruudaha ay wataan hadii la wada tan madaxweyne Faraaj hadduu tanaasul oo kulli ugu bedelo waxay rabaan waxaan aaminsan in waxba isbedel soo kordhin waayo waxay rabaan baa waxay tahay in faaran uu dhaco gaab dhaco halka fooda laga bilaabo
haye Nuur Sheekh Cismaan
horta waa maxay sayay maxay Cabdi Yusuf hadii borsayskii uu tanaasulay madaxweynuhu una meesha soconin oo doorashadii maanta ayna ififaala ayna muuqanin halkii gudiga la magacaabay gudigii ay doodii muran ka taagantahay wuxuu yiri musharaxiintu door kuma laha meesha hadduuna musharax door ku lahayn yaa meesha door ku leh ilaan madaxweynaha jamhuuriyaddu ila hadda inagu kuma ogeyn inuu musharax yahay in kale laakiin markuu isa soo taagu yiraahdo musharax baanahay ragga la tartamaya waa iyaga way isaga iyo madaxweynuhu way soo barbar fadhiisanayaan gudi cadaalada oo wax u garsoora oo musharaxiinta iyo xukuumadda joogta ninkii isharaxa u garsoora un baa la rabay hadda muranku ka taagan yahay hadaan taasi la helin dhisay wax ku soconayaan ba waxa weeye waxa loo tanaasulay meesha ma muuqde wixii loo tanaasulay baa la rabaa inay meesha ka muuqdaan laguna talagalo xukuumaduna runtii meel dheer bay taagan tahay waxa la doonayaa meesha dheer inay ka soo degto la tashato dadka maaragtay wax garadka musharaxiinta maamul goboleedyada kulligood la isugu yimaado war hadda tani way dhacday oo baarlamaankii tag labadii aqal ee baarlamaanka aqalkii sare iyo aqalkii hoose labadii mandate-koodu uu dhamaaday wuxuu wax iska kooban intaan mandate-ka madaxweynaha la gaarin war baarlamaanka qeyl baaba loo heleliyo gudoomiye jiwaari baa wax maaragtay luqluqay oo yiri xilka iyaga iska sii haynaye war hadda madaxweynuhu haduu mandate-kiisu dhamaado maxaa la luqluqay qodob sharciya la jibinayaa oo dastuurkii wadanka dhan baa lagu tumanayaa markaas
waxaan siinayaa maxamed cabdi is
dhowr jeer wuxuu ku celceliyay dawladdu waa iyo gudoomiye musharaxiinta door bay leeyihiin oo hal dhageysto anagu dee saaxiibka hadduu soo waaqic yahay sheekh anaf ixtiraamaya inuu heshiiskii dib ugu noqdaa la rabaa uu 12 December la gaaray wax door ay ku lahaayeen musharaxiintu midkiin qodobada la soo saaray maamul goboleedyada dowladda dhexe baa heshiiska gaaray oo lagu shaqeynayo keliya waxaa laga rabaa iyaga in brosesska loo diyaariyo ay galaan sida ay ugu 16 loogu galayba sidaynu wada ognahay wax door kuma lahayn musharaxiinta xilligaaba waxay keliya ay wax ka ogaan lahayn maadii xisbiya ay ku yihiin xisbiyana waa la baabiyay ma jiraan hadda oo doorkooda waa la celiyay dibba loo dhigay dadku inay taariikhda dib u fiiriyaan baa iyadan brosess bay socon toddoba bilood baa ku darsamay saddex laba bilood saddex bilood bay oo dambe baa doorasho socotay 16 baa la si 16 oo kale noqonaysa wax dhiba ku jira ma jiraan brosesku uu soconaa farmaajada si cadaalad hal la galo doorashada xalku wuxuu yahay inay si mas-uuliyad wadareed la wada qaato dawladda iyo xukuumadda laga rabaa iyo maamul goboleedada inay ku shaqeeyaan heshiiskii ay gooda gaareen 12 December oo lagu wada shaqeeyo sharciga cid ka hor timaadana meel lagu soo wada jeesto sidaana looga gudbo xilliga kala guurka
Nuur Sheekh Cismaan gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa xal ah mar haddii mudaxileedka baarlamaanka Soomaaliya ay soo idlaatay
maanta xalka kaliya oo maanta doorasho lagu gali karo oo wax lagu hagaajin karo waxay tahay koow xukuumadu meesha dheer ay taagan tahay inay ka tanaasusho tanaasulkii uu muujiyay wixii uu u tanaasulay inay xukuumadu ka dhabayso oo maanta lagu soo dhaco wadada saxda ah gudiga hadii wax laga tabtay gudiga doorashada gudi dad rugcada ah lagu soo daro heshiis lagu wada yahay musharaxiinta maamul goboleedyada iyo dawladda inay isu yimaadaan ka wada hadlaan hadii wadanku intuna gaabis u geli lahaa oo waxa way qalalaysa geli lahaa mid siyaasadeed iyo mid amni iyo mid kale uu geli lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa laga rabaa number 1 tanaasul sameeyo tanaasulkii awl uu sameeyo ka dhawaajiyay hadda inuu ka dhabeeyo oo hirgeliyo
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdi Yuusuf ee Nuur Sheekh Cismaan oo labadaba kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduuma santay Zainab Abukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ee la socodsiinaysay ee taasi ahayd bas marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin akhrino waxaan la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in afar ka tirsan ciidamada amniga maanta toogasho lagu dilay gudaha degmada Waaberi toogashadan ayaa dhacday saaka waxaana ciidanka la toogtay ay ahaayeen kuwo dharcad ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a ilo amniga ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa v o a da u xaqiijiyey dilkan ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani dowladda soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah uga hadal dilkaasi saaka ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii la aqoonsaday heybta ninkii ka dambeeyey qarixi maalintii ciidda masiixiga ka dhacay bartamaha magaalada nashville ee dalkan maraykanka ayay laamaha amnigu hadda baarayaan sababta ku kaliftay inuu qaraxa sameeyo qaraxa oo waxyeelo gaarsiiyey dhismooyin ku yaala waddada hareeraheeda sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex qof ayay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka maraykanka sheegeen inuu ka dambeeyey anthony queen warner oo 63 sano jir ah ninkan ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhintay qaraxa sarkaal ka tirsan laanta dembi baarista maraykanka ee f b i ayaa axaddii sheegay in jawaabaha hadda la raadinayo aysan dhaqso ku imaan doonin oo ay u baahnaan doonaan dadaal iyo wada shaqayn ay sameeyaan hay-adaha ammaanka david trust madaxa xafiiska dembi baarista gobolka tennessee ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in warner aanan horey loogu aqoon falal dembiyadyada
aad buu maasan yahay nuur xasan nuur bukhaari
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa
idaacaddii fiidnimo waa naga intaa waa anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shir waxweyne leh nabadgelyo